Rok 2023 sa ešte len začal a my už zas riešime ďalšiu tragédiu.
Až tohle skončí, budú potrebovať cvokaře. Už teď mám tých fokov.
V Michalovciach totiž muž na ulici zavraždil ženu, ktorá si predtým vyberala peniaze z bankomatu. Ale polícia v tomto prípade urobila naozaj kus dobrej roboty.
Dobre, matere.
Muža rýchlo vypátrala, našla dôkazy, vzala ho do väzby a obvinila ho. Michalovčania sa dokonca zmobilizovali a zorganizovali pochod na pamiatku zosnulej. A všetko by to prebehlo v tichosti a v pokoji, keby na scénu nevyšiel
Marián Kotleba.
Ty toho Pošuka znáš?
Jo, učil u nás na škole.
Hej, učil, najprv učil informatiku a obťažoval maloleté v kabinete a potom ho preradili len na správcu siete, aby nemal kontakt so študentmi.
No jo, tak to je pohoda.
A už asi tušíte, že dôvod, prečo sa Marián Kotleba zamiešal do tohto prípadu je ten, že útočník nesplňal úplne výzorové kritériá pre vstup do zložky SS. A je tam ešte jeden celkom relevantný dôvod. Kotlebovi vážne hrozí zabudnutie. On je ako, čo ja viem, ako pilník na nechty padnutý v štrbine za pračkou. Okej, pilník asi nenecháte riadiť Banskobystrický samosprávny kraj, aj keď výsledky by boli rovnaké. Ale Kotleba je proste stratený za pračkou a my na neho pomaly zabúdame. Zabúdame na to, že tu niečo také bolo, že to vôbec máme.
Neviem.
Nevieš?
Nepamätám sa.
A tam je ten rozdiel medzi podobnou vraždou v roku 2016 v Michaľanoch, kde síce SNS protest organizovalo
proti cigánskému extrémizmu,
no Kotleba sa ani neunúval prísť.
Marián Kotleba s ohľadom na pracovné vyťaženie dnes nemôže prísť.
Pretože kým bol predtým Kotleba na Výslni,
svieť, neboj sa.
Dnes je na tom mieste,
totálne riti.
Na tom mieste, kde ostal len smrad po Robertovi Ficovi, na úplnom dne.
Toho, koho v noci svrbí zadok, tak mu ráno smrdia ruky.
A u Kotlebu skutočne platí, že
a není hanba padnúť, ale postaviť sa.
No navzdory tomu sa rozhodol, že sa znova zviditeľní. Najprv šiel na pohreb zosnulej a následne vyslal svoju dodávku s megafónom do mesta, aby ľudí zvolávala na protest.
Vykupujem staré automatérie.
Pardon, zlá nahrávka.
Príďte každý, kto môžete. Je to dôležité.
A zaujímavé na tom je, že Kotlebovci zvolávali na protest, ktorý ani neorganizovali, ktorý nebol ich a ani neboli pozvaní a dokonca organizátori jasne prezentovali a chceli, aby bol ten protest apolitický.
Seru na národ!
Nie, Majo, neseru, veď ak chceš hulákať, normálne to ohlas, zaplať si pódium a ozvučenie. A nie, že tam len tak dôjdeš
nadarmo
sa priživiť nielen na tragédii, ale ešte aj na organizátoroch, ktorí s tebou nechcú mať, ale že naozaj nič spoločné.
A nič také konkrétne.
Občas sa naozaj pýtame, že ako kurňa niekto dokázal vytvoriť niečo tak úbohé, ako je Kotleba.
Občas sa stane, jak to človek nestříkne úplne, třeba úplne presne, tak sa občas stane, že nejsú až tak precízni.
Ale... Dobre, ale Kotleba si aj tak povedal, že na pódium vystúpi. Len tak. Nikto ho nevyzval, nikto ho o nič neprosil, teda prosil organizátori, ktorí ho žiadali, aby odišiel z pódia.
Nepadni domu, tak povedal.
Marián si však po vzore každého správneho dezoláta povedal, že jeho jediná kvalifikácia na to, aby ho ľudia počúvali, je tá, že vlastní megafón, a tak začal z pódia bliakať.
Máte v Bratislave odkázali, že sa musí konečne zaoberať situáciu ľudí na východnom Slovensku.
A tak si ľudia vzali k srdcu Matovičové slova.
A poprosím aj všetkých vás, nebojme sa fašistov nazývať fašistami.
A na rozdiel od Matoviča nezačali s fašistami obchodovať, ale ich nazývať pravými menami.
Nejdeme nikoho provozovať, čo nás preto poprosiť, aby sme spokojili.
Organizátori museli podujatie predčasne ukončiť, lebo Kotleba bol proste ako Rusi, síce nevládny, chabý a zúfalý, no nie a nie schopný odísť z cudzieho územia.
Ako taký malý blbeček.
Podujatie sa preto skončilo a Kotleba následne ešte pred hrstkou svojich podporovateľov hovoril do mikrofónu vážne vysoko filozofické otázky.
Kde bola prezidentka Čaputová?
Čo ja viem, v paláci? Hovoril o tom, ako sa ho vražda dotkla a ako musíme vraha potrestať, čo je v poriadku a tak to má byť. Len si treba uvedomiť, že stále hovoríme o tom istom človeku, ktorý spravil rozhovor s otcom vraha zo Zámockej, v ktorom spochybňoval, či je vrah skutočne vrahom a či sú obete obeťami. A vy sa isto teraz pýtate, že počkaj, tak toto je nejaký nový Kotleba?
Nové?
Ne.
Vyprané v pervolu?
Nie, je to ten istý zvrátený starý Kotleba, ktorému sú absolútne ukradnuté nejaké ľudské životy. V jeho ideálnom svete by ich najradšej aj tak segregoval na tie hodné a menej hodné dýchania alebo života samotného a rozhadzoval by nimi na základe nejakej farebnej palety. Len teraz mu to hrá do karát a môže sa zase zviesť na nenávisti a vytlačiť si nejaké tie politické body. A to nás fakt, že enormne sere. Teda, pardon, citlivo to vnímame, ako by povedala prezidentka.
Same, same, but different.
Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
Fašista, fašista, fašista.
Prečo?
Budeme im hovoriť pána Kotlebu? Nie.
Prečo?
Nie.
Prečo?
Nie.
Prečo?
Nie. Čo on to je ľudová strana? To sú odporní fašisti.
Matovič zás urobil to, čo Blaha už nemôže. Napísal status na Facebooku.
To nie je normálne, akože to my zhoríme za chvíľu.
Počkať, nie, veď kľud, on predsa len statusom chcel vyjadriť sebareflexiu obdobia, počas ktorého vládol, a preto napísal
Chorá doba.
Či?
Či.
Ej. A potom pokračoval v klasickom jemu vlastnom boji proti
73 pohlaví, chore.
Mafii?
Tretie WC, chore.
Toaletnému lobby?
Prerobení muži v ženských športoch, chore.
Proti čomu to? To už naozaj nevyzerá ako boj proti smeru.
Ja som heterosexuál. Nemám rád ženy. Poviem to veľmi jasne. Už keď sa tak každý priznáva, tak ja to poviem takto veľmi jasne.
A kto sa ťa čo pýtal? Ešte menej rozumieme, prečo aj na tento Ficov výrok reagoval Matovič.
Fico mi dnes urobil škrt cez rozpočet. Verejne sa vyznal, že je heterosexuál. Tak už tých pohlaví nie je 73, ale 74?
A v tom statuse sa prekvapivo nevenoval Ficovi, len cez neho kopal do menšiny. Znova, nevyberavo, tvrdo a vulgárne.
Tak ako to stojím, na zdravie svojich detí prisáhal. V živote som nepoužil najvulgárnejšie slova, ktoré sa na Slovensku používajú. Ako označenie pohlavných orgánov žena, ženy, muža.
Len by ti asi niekto fakt, že už mohol vysvetliť, že slova môžu zraňovať a ubližovať aj bez toho, aby tvoj prejav znel jak výbuch Marcela Merčiaka.
Do pítam! Kurva!
Píp! Cenzúra mi ide. A že tie tvoje slova štvú proti menšine a výrazne ju vyčlenujú zo spoločnosti. A že to, čo robíš, sa v skutku nejako neliší od toho, čo robil Kotleba v Michalovciach. Sa nejako neliší od toho, čo robil Fico dlhé roky. Jasné, že ty už musíš bojovať proti LGBTI menšine, lebo je to jediný ako tak reálny súper, ktorý ti ostal. Tí ostatní zmizli v momente, keď si sa k ním pridal Anakin Skywalker. A kolujú správy, že Heger by rád Oľano opustil a šiel do nového projektu, lenže Matovič to poprel. Ale úprimne, mali by sme asi väčší strach, že to nie je pravda, keby to potvrdil. A Šeliga stále vymýšľa, že ako zachrániť Hegerovú koalíciu a hovorí o akejsi novej 76-ke. Dokonca hovorí, že sú k nej veľmi blízko.
To je taká sprostosť, prepáčte mi za tieto slova.
Hej, je, lebo tak ukázalo sa, že Saska nie je za novú 66-ku a Boris tiež nie, ten asi pokukuje trošku po mladších. A celú tú snahu označil za psychiatriu.
Tak ja si myslím, že my by sme mali už dobrať rozum do hrsti a nepresunúť ďalší chaos a cirkus na celé Slovensko, pre Boha, že už to máme v parlamente, tak to neposúvajme ďalej.
Ale veď už ste aj tak presunuli, veď bude referendum. Hej, ak náhodou neviete, tak ako my donedávna, tak bude referendum. Už tento mesiac dokonca bude referendum. A nikde o ňom vlastne nikde nevidieť tak bebešie. No nie, toto som robil, že tvárové kotrmelce, neviem, čo som chcel povedať. Aha.
Ja poviem jedno, smer sociálne, ako kde by, prečo to, no ne...
A nikde o ňom nevidieť takmer nič.
Sem slepý, kur, slepý sem.
Takže referendum o zmene ústavy bude na 99% neúspešné a bude slúžiť len ako kampaň pre politickú stranu Smer.
Je to kampaň, je to kampaň. Je to súčasť kampane.
Kampaň, ktorú si ani nebudú musieť platiť, lebo ju zaplatíme my všetci, daňoví poplatníci. Bude nás to stať skoro 8,8 milióna eur. A vlastne, toto je majstrovský marketingový ťah Roberta Fica. Už lepší by asi bol len, keby zašiel do francúzskeho Cannes a zlepil tie Matovičové plagátiky, že toto je majetok Slovenskej republiky.
Bonjour, mafia. Bonjour. Robert Fico, Robert Kaliňák.
Aby tým ukázal, že sa vlastne veľa hovorilo, no nič sa nezmenilo. Lebo veď ako bolo vidieť v úvode tejto témy, Matovič nemal čas bojovať proti skutočnému zlu. On si vymyslel vlastné zlo, ktorému bolo treba čeliť. Teda je treba čeliť.
Uši jak má kon a červené má oči. A mal taký veľký nos, taký.
Rok 2023 bude rokom volieb, aj keď si to ešte u nás viacerí nevedia priznať.
My tu budeme vládnuť na veky.
Ale teraz poďme, opustíme na chvíľu vody našej domácej politiky.
Ďakujem pekne, dovidenia.
A zamierime viac na západ. Nie až tak na západ, len do Česka. Tam sa totiž už v sobotu koná prvé kolo prezidentských volieb. A keďže pri politike obzvlášť platí, že Slováci a Česi sú akoby ich jedna mater mala, čo je niečo, čo napríklad určite neplatí o deťoch Borisa Kollára.
Keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ním aj vyspím.
Tak to tam je teda tiež poriadny bizar. Aby sme trochu lepšie pochopili situáciu, ktorej sú naši bratia vystavení, rozdelíme si kandidátov do troch skupín. Prvou skupinou sú tí, ktorí síce chceli kandidovať, no nakoniec im ich osud dal jasne najavo, že...
Na srdc.
Očividne nie každý miliardár, ktorý chce ísť do českej politiky, musí byť zo Slovenska.
Ale všichni si spomenú, že to byl Babiš.
Jedným takým je aj matematik Karel Janeček, ktorý počas svojej kampane dokázal, že matematike samozrejme perfektne rozumie.
To nejtěžší, ja bych bol zvolený. Já tomu věřím, mám obrovské šance.
Já mám v posledním průzkumu 3,5%.
Přesně tak, a to je v pořádku, a tak jsem si to i představoval.
Tak to chcete?
Ano.
Okrem toho sa nechal mlátiť od fanúšikov do brucha, nepýtajte sa prečo, lietal v metaverze a jeho vízie pre budúcnosť Česka boli celkom jasné.
Letajúci auta je budúcnosť.
Celý jeho progres a podľa neho zaručené víťazstvo vo voľbách mu prerušili až najvyšší súd, ktorý rozhodol, že sa do volieb zapojiť nemôže. Pretože nevyzbieral dostatočný počet podpisov. Teda vlastne vyzbieral, ale časť z nich bola vyhodená ako neplatná. Dokonca aj ten jeho samotný podpis bol neplatný, lebo týpek proste uviedol zlé popisné číslo a číslo občianskeho preukazu naškrabal tak škaredo, že sa ani nedalo prečítať.
Možná tady tú nožičku sem je trošku ako tady, ale bolo to takhle kulatý, no.
To však neplatí pre kandidátku Denisu Rohanovu, ktorá očividne tak strašne túžila kandidovať, že ani nepočkala na oficiálny termín volieb a svoju kandidatúru si nechala schváliť ešte predchádzajúcou garnitúrou. Čo sa nesmie, takže vypadla.
Bolo nás 11, už nás je len 10.
Posledným vypadnutým kandidátom, ale tentokrát z vlastnej vôle, je Jozef Štše... Štše... Myslel som, že to príde trochu neskôr. Čedula, ktorý sa do boja proti kandidátom s komunistickou minulosťou zažral tak veľmi, že odstúpil v prospech niekoho iného. A možno si to len nepamätal.
A druhé opravdu to už nevím. A s tou první volbou jsem...
V druhém kole mezi Schwarzenbergem a Milošem Zemanem nevím.
To opravdu nevím. U té druhé volby... Tak, to je dobrá otázka, tu si opravdu nepamatuju.
A tak nám po tejto segregácii ostalo už len 8 kandidátov. A môžeme sa teda pustiť do druhej skupiny s názvom...
Menej ako plnotučné mlieko.
Tam sa nachádza napríklad kandidát SPD. A veľvyslanec v Rusku Jaroslav Bašta. A ak by sme Miloša Zemana, ktorý bol mimochodom zvolený za prezidenta v dvoch volebných obdobiach, mali brať ako niečo, čo majú Česi očividne radi... Tak Jaroslav je... No veď posúďte sami, či tam je nejaká podobnosť.
Ach, jako... Asi ne.
Asi ne?
Jako, kdyby to bylo, ja...
Vy toto nevidíte?
Si nemyslím, že... že v tomhle případě spíš věřím.
Ani toto nevidíte?
Teď jsem nerozuměl vaši otázce, na mě musíte trochu hlasitější.
Ano. My to tam vidíme. Už mu chýba len posledné štádium alkoholizmu, nejaká tá... A ak ho vymeníte v akvárku na Pražskom hrade za Zemana, nikto možno ani neuvidí žiaden rozdiel. A ešte dokonca aj ušetríte na popolníkoch.
Takže podržiteli, kde máme popolníček?
Ďalším už môžeme povedať, že neúspešným kandidátom je napríklad aj bývalý moderátor Českej televízie Karel Diviš, ktorý mal však so svojimi 1,4% v preferenciách, teda rozhodne iné plány.
Dobrý, ja som dneska videl už nejaký ďalší prúskum, kde byli...
Pardon, říkal ste dobrý?
Že sme strojnásobili náš ten výsledek. Tak jestli to poje takhle dál, tak krát tři, tak niekde pri voľbách budeme mít 27, to je víc, než sme plánovali.
Potom je tu ešte Pavel Fischer, ktorý sa síce nazýval zástancom ľudských práv, ale napríklad by nikdy homosexuála nezvolil za ústavného sudcu a dokonca v jednom rozhovore dúmal o tom, že
zástanci legalizácie manželství homosexuálnych a lesbických párov posilujú nebezpečí, že deti sa budú zháňať na trhu a že sa s nimi bude obchodovať.
Dobre, ujo. A potom je tu už len Tomáš Zima, ktorý sa odmieta fotiť vo flanelke ako generál Pavel. Asi by mu bola zima. a tiež povedal, že on proste nebude pre nejaký fame zháňať koťátko a nechce bývať na hrade. Proste nechce robiť to, čo iní úspešní kandidáti povedali, že by robili a že robia. A čo myslíte, funguje mu to?
Ne.
No a posledným je Marek Hilšer, ktorý neverí prieskumom a aj keď jeho šance vyzerajú úplne beznádejne, aj tak tvrdí, že nikdy neodstúpi.
Nikdy. Nech si to všichni zapamatujú.
Tak a dostávame sa konečne ku kandidátom, ktorí majú reálne cez víkend aj šancu postúpiť do druhého kola. Prvým je Slovák, na nešťastie, miliardár a údajný bývalý agent STB.
Ja volím STB, ja volím KSČ.
Andrej Babiš, a.k.a. Bureš.
Ja som zvrchovaný premiér tejto zemne.
Prepač, ale už nie si.
Sorry, ako?
V pohode, jeho najsilnejším súperom je aktuálne arm.gn.ing.petrpavel.m.a. Proste generál Pavel. A u neho to vyzerá tak, že sa svojimi videami, kde prenáša strom holými rukami, motorovou pílou či sekerou rúbe drevo, alebo jazdí na motorke, úplne snaží vyrovnať takému Putinovi na Medveďovi či iným východným dikt vládcom.
Lidne, ale dôrazne tlačiť na politiky, aby rotali do konce.
Počkej, pomaly s tou sekerou.
Dneska budeme hrať Call of Duty s generálem Pavlem.
Na mladých sa zameriava aj posledná kandidátka, ktorá je že vraj tá najprogresívnejšia. Danuše Nerudová. O tej si každý myslí, že je to taká Zuzana Čaputová, ale len z úplne povrchného dôvodu. Je totižto žena, je blond a kandiduje za prezidentku. Máme ale také tušenie, že sa jej to nie veľmi páči.
Ja vždycky říkám, že si pani prezidentky nesmierne vážim. Máme za sebou každá iný príbeh. Ja som ekonomka, řídila som univerzitu s rozpočtem 2 miliardy a 15 zaměstnanci. Ona je právnička, ktorá zabránila skládce.
O týchto troch kandidátoch by ste určite chceli vedieť viac.
Tak to řekni!
Ale dnes to tu ukončíme.
To je konec.
Ale nie nadlho, počkáme si, ako dopadne prvé kolo a už na budúce si dvojicu, ktorá postúpi do veľkého finálového duelu, poriadne preklepneme. A vy zatiaľ môžete na Spotify v ankete hlasovať, kto bude podľa vás novou českou hlavou štátu.
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
Toto je príbeh z dávnych čias. Z čias mýtov a legend, keď boli starí bohovia malicherní a krutí a zoslali neľudstvo osudu trpenia.
No, tento príbeh sa vlastne začal len pred niekoľkými týždňami, ale jeho hrdina by pokojne mohol byť postavou z gréckej mytológie. Naším prvým tohtoročným tragédom týždňa je totiž muž, ktorý si myslel, že keď je slávny a má množstvo fanúšikov, máme slavu, máme vavriny, hlavne tie vavriny. Môže všetko, ale lietal si príliš blízko k slnku. Nie, nie je to žiadny kontroverzný slovenský podnikateľ. Ale influencer Andrew Tate.
Tragéd týždňa.
Ak ste sa posledný rok pohybovali na internete, pravdepodobne ste už o Andrewovi Tateovi počuli. Ak nie, dosť vám závidíme.
Lebo mi závidíš.
Andrew Tate je bývalý kickboxer a súčasný influencer, ktorý sa preslavil tým, že na sociálnych sieťach šíri mizoginné názory. Má množstvo fanúšikov, najmä medzi mladými chlapcami, ktorých učí ako byť správnym mužom, čiže v preklade zakomplexovaným chudákom, podľa ktorého ženy slúžia len na sex a keď nie sú v posteli, tak patria pochopiteľne do kuchyne.
Všetci patria do kuchyne, veď je tam jedlo.
Jaj, a ešte je to človek obvinený viacerými ženami zo znásilnenia a podozrivý z obchodovania s ľuďmi. Ale to jeho fanúšikov samozrejme netrápi. A radšej sú takí, že...
Nevidím, ja radšej nic nevidím.
Pred niekoľkými rokmi sa Tate presťahoval do Rumunska, podľa vlastných slov preto, že preferuje žiť v krajine, kde je korupcia dostupná všetkým a nie len boháčom.
I like living in countries where corruption is accessible for everybody. So...
Okrem toho sa v krajine tiež skrýval pred políciou, keďže bol obvinený z obchodovania s ľuďmi, viacerých znásilnení, ako sme už spomínali, a účasti v organizovanej zločineckej skupine. Tate v minulosti dostal pre svoje nenávisné posty na Twitteri ban. To sa však samozrejme zmenilo potom, ako mu začal šéfovať Elon Musk, nie Tateovi, Twitteru.
I'm back.
Teraz je späť na Twitteri a koncom decembra sa asi doma veľmi nudil, keďže mu nenapadlo nič lepšie, ako začať tweetový beef s Gretou Thunberg.
How dare you?
A vyzval ju, aby mu dala mailovú adresu, na ktorú jej môže poslať zoznam všetkých svojich aut a ich enormných emisií. Greta mu na to odpísala, aby jej informácie samozrejme poslal na adresu smalldickenergy@getlife.com, čiže v preklade niečo ako energia chlapa s malým vtákom / najdi si život. Tate na to odpovedal 2-minútovým videom, v ktorom sa opustil a hovoril, že Greta je zmanipulovaná a
bla bla bla.
Fajčil cigaru a nechal si doručiť pizzu, ktorej krabicu vraj neplánoval zrecyklovať. Ty vole, to ma odrovnal. Na krabici bolo jasne vidieť nápis Jerry's Pizza. Ide o miestny reťazec, ktorý nepôsobí v žiadnej inej krajine okrem Rumunska. Andrewa Tatea aj s jeho bratom Tristanom a ďalšími 2 ľuďmi o deň na to zadržala rumunská polícia a sú vo väzbe doteraz.
A to sa vyplatí.
Aj keď si bol internet istý, že Tatea sa podarilo zadržať kvôli krabici od pice, rumunské úrady to neskôr vyvrátili s tvrdením, že bratov sledovali už od apríla.
Tak určite.
Aspoň, že tá pizzeria vďaka tej celej situácii dostala kopec 5-hviezdičkových recenzií. Každopádne z tohto príbehu plynú hneď 2 ponaučenia. Po prvé, že nikto nie je nedotknuteľný a po druhé, že fakt treba recyklovať. A poďme sa pozrieť na krátke správy. 39-ročný Sninčan má dosť divné predstavy o tom, ako sa zapáčiť žene. Najskôr jej poslal 810 textových správ, potom jej nalial tekutinu do poštovej schránky, odlepil jej menovku z vchodu a ukradol jej spred dverí rohošku. Opitého seniora v Prahe zastavili mestskí policajti a nafúkal 2 promile. Keď zavolali štátnych mužov zákona, čakanie im senior spestril tak, že začal spievať árie z opery Bedřicha Smetanu. Na východe sa kradnú aj dosť čudné veci. Z bufetu na zimnom štadióne v Humennom zmizlo výčapné zariadenie. Vo Vranove nad Topľou došlo ku krádeži 49 prepraviek s 320 prázdnymi fľašami a v Snine traja tínedžeri ukradli automat na detské guľôčky. Na tomto podcaste spolupracovali Kristina Ďuríková, Kristina Janščová a Viktor Hlavatovič. A na záver už len, že boskávame vás, ale len s vaším dovolením všade.